Бенедикт XVI заклікаў вернікаў рэгулярна прыступаць да сакраменту споведзі, каб атрымаць прабачэнне пана і зрабіць шлях да навяртання больш інтэнсіўным. З такім заклікам пантыфік звярнуўся да вернікаў, сабраных на плошчы Святога Пятра ў Рыме, сёння перад традыцыйнай нядзельнай малітвай «Анёл панскі».
Cari fratelli e sorelle, nel nostro itinerario verso la Pasqua siamo giunti alla quarta domenica di Quaresima.
Дарагія браты і сёстры, на нашым шляху да Пасхі мы дасягнулі чацвёртай нядзелі Вялікага посту. Ён з'яўляецца шляхам з Езусам праз пустыню. Гэта значыць часам на больш уважлівае слуханне голаса Бога і распазнанне спакусаў, якія прамаўляюць унутры нас. На даляглядзе гэтай пустыні бачны крыж. Езус ведаў, што крыж з'яўляецца кульмінацыяй яго місіі. Сапраўды, крыж Хрыста – гэта вяршыня любові, якая дае збаўленне. Аб гэтым кажа ён сам у сённяшнім Евангеллі. Як Маісей узняў змея ў пустыні, так павінен быць узняты сын чалавечы, каб кожны, хто верыць у яго, меў жыццё вечнае. Тут ёсць спасылка на эпізод, у якім падчас выхаду з Егіпта габрэі былі атакаваны атрутнымі змеямі, і многія з іх памерлі. Тады Бог загадаў Маісею зрабіць змея з медзі і павесіць яго на жэрдзі. Калі ўкушаны глядзеў на яго, заставаўся жывы. Таксама Езус быў узвышаны на крыжы, каб кожны, хто станавіўся перад абліччам смерці з прычыны граху, мог звярнуцца да яго, які памёр за нас, і быць збаўленым. Бо, як піша святы Ян, не паслаў Бог сына свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз яго.
Комента Сант'Агустіно così. Il medico, per quanto dipende da lui, viene per guarire il malato.
Святы Аўгустын так каментаваў гэты фрагмент. Медык, згодна са сваімі абавязкамі, павінен лячыць хворых. Калі нехта не звяртаецца да медыка, то знішчае сам сябе. Збаўца прыйшоў у свет. Калі ты не хочаш быць ім збаўлены, то сам асуджаеш сябе. Такім чынам, калі бясконцай з'яўляецца міласэрнасць Бога, які даў свайго адзінага сына дзеля адкуплення нашага жыцця, вялікай таксама з'яўляецца наша адказнасць. Кожны павінен прызнаць сябе хворым, каб аздаравіцца. Кожны павінен паспавядацца з уласных грахоў, каб Божае прабачэнне, падараванае праз крыж, магло мець эфект у жыцці і сэрцы. Піша святы Аўгустын, «Бог асуджае твае грахі, і калі і ты іх асудзіш, то паяднаешся з Богам». Калі табе стане не падабацца тое, што ты ўчыніў, тады пачнуцца твае добрыя ўчынкі, бо асуджаеш тое ліхое, што ўчыніў. Часам чалавек любіць цемру больш, чым святло, бо яго атакуюць яго грахі, але толькі праз адкрыццё на святло і толькі праз шчырую споведзь у грахах перад Богам можна знайсці сапраўдны супакой і сапраўдную радасць. Важна рэгулярна прыступаць да сакраменту споведзі, асабліва падчас Вялікага посту, каб атрымаць прабачэнне пана і зрабіць наш шлях да навяртання больш інтэнсіўным.
Cari amici, domani celebremo la festa solenne di San Giuseppe. Ringrazio di cuore tutti coloro, grazie, che avranno per me un ricordo nella preghiera.
Дарагія сябры, заўтра мы будзем святкаваць успамін святога Юзефа. Ад усяго сэрца дзякую тым, хто ўзгадае аба мне ў малітве ў дзень майго апекуна. Асабліва прашу маліцца ў інтэнцыі майго апостальскага падарожжа ў Мексіку і на Кубу, якое пачнецца ў наступную пятніцу. Даверым яго заступніцтву Найсвятейшай Панны Марыі, якую вельмі любяць і шануюць у гэтых двух краінах, якія я ўжо гатовы наведаць.
Tanto amata e venerata in questi due paesi che mi accingo a visitare.
Пасля малітвы «Анёл панскі» папа нагадаў аб 6-м сусветным водным форуме, які учора закончыўся ў французскім Марселе, і падкрэсліў, што ў наступны чацвер будзе адзначацца сусветны дзень вады. Жадаю, каб гэтыя ініцыятывы садзейнічалі гарантаванню для ўсіх свабоднага, надзейнага і адпаведнага доступа да вады, спрыяючы такім чынам праву кожнага чалавека на жыццё і харчаванне, а таксама адказнаму выкарыстанню зямных дабротаў дзеля дабра цяперашніх і будучых пакаленняў, заклікаў святы айцец.